dokumentiikan professori, teologian tohtori Miikka Ruokanen. Lutherin reformaation keskeisiä teemoja oli ajattelu kahdesta regimentistä. Mitä regimentti tarkoittaa?
No sehän on latinankielinen sana, joka tarkoittaa hallintavaltaa. Eli ajatus on siinä, että Jumala hallitsee luomakunnassaan ja tässä meidän ihmisten yhteiskunnassa, sosiaalisessa yhteisössä lakinsa kautta, joka laki on tietenkin rakkauden laki. Rakasta lähimmästä kuten itseäsi ja 10 käskyn laki ja kultainen sääntö, että tee ihmisille mitä haluat itsellesi tehtävä. Eli sehän ei ole mikään epämiellyttävä laki, vaan se on hyvin miellyttävä laki. Koska mehän kaikki haluamme tulla rakastetuiksi ja sen takia myös rakastaa muita läheisiä. Eli tässä maallisessa regimentissä, maallisessa hallintavallassa vallitsee tämä Jumalan rakkauden laki, mutta sitten on olemassa tämä hengellinen hallintavalta. Ja se siellä hallitsee evankeliumi, eli siellä syntisille julistetaan synnit anteeksi, siellä ihmiset kastetaan Kristuksen yhteyteen, siellä tarjotaan pyhä ehtoollinen osallisuus Kristuksen ruumiseen ja vereen. Sielläkin on kyllä siellä hengellisessä hallintavallassa laki, mutta siellä lailla on toinen tehtävä. Kun se täällä maallisessa yhteiskunnassa se näyttää meille, miten pitää elää hyvin. Älä valehtele, älä varasta, älä petää, kunnioita lähimmäisiä, rakasta lähimmäisiä, puhu totta ja niin edelleen. Niin tällä samalla lailla, ihan sama, koska on olemassa vain yksi laki, joka on Jumalan laki, jota myös Luther kutsuu Aadamin laiksi, joka on kirjoitettu meidän omin tuntoihin jo itse asiassa luomisessa. Se on samalla tämmöinen luonnollinen moraalilaki, mutta se on myös Raamatussa ilmoitettu laki, eli tämä rakkauden laki. Mutta sillä hengellisessä regimentissä on semmoinen tehtävä, että se osoittaa meidät syntisiksi. Me emme ole rakastaneet tarpeeksi lähimmäistä, emme tarpeeksi Jumalaa, me emme ole olleet aina rehellisiä, emme ole puhuneet aina totta, olemme tehneet monenlaista pahaa, eli olemme syntisiä ja sen takia se ajaa meidät Kristuksen luokse etsimään syntien anteeksiantamusta. Eli tämä sama laki, se on kaksi erilaista käyttöä näissä maallisessa hallintavallassa ja hengellisessä hallintavallassa. Ja hengellisessä hallintavallassa tietysti tämä lain käyttö ei ole niin tärkeä, tai se ei ole niin korostunut kuin tämä evankeliumin saarna. Sen hengellisessä hallintavallan pääasia on evankeliumi, syntien anteeksiantamus.
Lutherin tarvitsi reformatorisessa työssään puuttua regimentteihin, siis hallintavaltoihin. Millä tavalla nämä olivat sekoittuneet? Mitä oli vikana ajan roomalaiskatolisessa kirkossa?
No, kirkosta oli tullut hyvin vahva poliittinen valtatekijä Euroopassa eri maissa ja kirkko sekoitti politiikan ja uskonnon ja hallitsi ihmisiä eri tavoin. Se voisi sanoa semmoista hengellistä väkivaltaa ja hengellistä pakottamista ja hallintaa. Ihmisille asetettiin paljon ehtoja siitä, että jos et tee sitä tai tee tätä, niin et saa anteeksiantamusta. Kirkko myös hallitsi taloudellisesti hyvin vahvasti yhteiskuntia. Eli voisi sanoa näin, että laki ja evankeliumi menivät sekaisin. Ihminen ei voinut koskaan olla varma, että saako hän anteeksi syntinsä ennen kuin hän tekee sitä tai tätä miellyttääksensä ja täyttääksensä niin kuin kirkon asettamat ehdot ja edellytykset. Ihmisen piti niin kuin osoittaa omalla elämänmuutoksellaan ja hyvillä teoillaan sen, että hän on armon tilassa, että hän kuuluu Jumalan lapsiin. Eli siinä ei ollut vapautta eikä siinä ollut varmuutta, ei kumpaakaan.
No millä tavalla Lutherin ajattelu nyt sitten erosi ajan roomalaiskatolisesta teologiasta?
No voi sanoa, että ehkä tällä kahden hallintavallan, kahden regimentin opilla on niin kolme semmoista hyvin vahvaa positiivista tehtävää. Ja ensimmäinen on juuri se, että sillä puolustetaan tätä evankeliumia. Että evankeliumille ei ole ehtoja. Ihminen ei voi tehdä oikeastaan mitään valmistautuakseen ottamaan vastaan anteeksiantamuksen evankeliumiin. Eli kun keskiajan katolisuus oli sanonut, että ihminen tekee voitavansa, tekee sen minkä hän voi katuaksensa ja ikään kuin moraalisesti hyvillä teolla valmistautuaksensa Jumalan armon vastaanottamiseen. Ja sitten sen jälkeen, kun Jumala on suuri, hän harppaa ikään kuin vastaan semmoisella valtavalla jättiläisloikalla, että kun ihminen tekee vain sen pienen voitavansa, niin Jumala sitten antaa sen valtavan armonsa. Mutta se kuitenkin riippui siis ihmisestä. Eli siis armo oli ehdollista ja se oli viime kädessä niin kuin ihmisen omasta ratkaisusta ja valmistautumisesta riippuvainen. Tämä oli niin kuin ensimmäinen, että armo meni niin kuin lainomaiseksi ja ihmiskeskeiseksi. Vaikka se ei ollut iso se suoritus, mutta se oli kuitenkin ratkaiseva. Ja se on vähän niin kuin voisi sanoa, että jos sä pelaat jotain rahapeliä, sä pistät pienen kolikon sinne ja jos sulla on hyvä tuuri, niin se antaa sulle valtavan ison voiton. Mutta ellet sä sitä pientä kolikkoa pane, mitä ei tapahdu. Se oma vapaa ratkaisu siinä alussa, se vapaa kääntyminen ja tahtominen Jumalan puolelle oli se pikkukolikko. Ja sen jälkeen vasta voi tapahtua isoja asioita. Tämä oli niin kuin ensimmäinen, että siis evankeliumi hämärtyi. Ja se toinen oli se, että et voinut olla oikeastaan koskaan varma siitä, että oletko pelastettu vai et. Oletko armon tilassa vai et, koska annettiin erilaisia suorituksia ja erilaisia tämmöisiä katumusharjoituksia. Ja sun piti tehdä sitä ja tätä niin kuin ikään kuin miellyttääksesi niin kuin kiitollisuuden velasta. Jumalalle ja osoittaaksesi sen, että sä oot armon tilassa, että sä oot oikea kristitty. Ja sä et voinut koskaan olla ihan varma, että ootko sä nyt tehnyt niin paljon miellyttääksesi Jumalaa niin kuin kirkko vaatii. Ja siis tässäkin tämä armo niin kuin ehdollistui. Ja esimerkiksi Luther oli henkilö, joka nuorena miehenä niin kuin kärsi siitä, että hän ajatteli, että kun hän ei pysty muuttamaan ajattelumaailmaansa ja hän ei pysty niin kuin rakastamaan Jumalaa niin kuin hänen pitäisi edes kristittynä, siis, niin onko hän kuitenkin kuuluu niihin, jotka on ikuisesti menossa eroon Jumalasta? Että onko, hän ei ollut varma pelastuksesta. Sitten vielä kolmantena se, että se huono puoli, mikä tässä myöhäiskeskiajan katolisuudessa oli, että uskontoa käytettiin erilaisena vallanvälineenä. Eli koska sun täytyy totella katolista kirkkoa kaikissa sen määräyksissä ja komennoissa ja tehtäväksi annoissa, oli niin kuinka mielivaltaisia tahansa niin kuin saadaksesi pelastuksen. Eli sillä ei ollut vapautta. Että siis Luther nimenomaan, hänen reformaationsa on siis on evankeliumin puhtauden ja se on sitten myös ihmisen vapauden puolesta. Se, että ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa ei ole mitään välivoimaa, joka voi kontrolloida ja asettaa ehtoja, vaan se on suora ja vapaa suhde.
Dogmatiikan professori Miikka Ruokainen, millaiseksi sitten Lutherin regimenttioppi näiden väärinkäytösten edessä muotoutui?
Luther korosti sitä, että maallisessa yhteiskunnassa pitää aina muistuttaa vallanpitäjiä ja kansalaisia. Kaikkia pitää muistuttaa 10 käskystä ja lähimmäisen rakastamisen periaatteesta, rakasta lähimmäistä kuten itseäsi ja kultaisesta säännöstä tee ihmisille, mitä haluat itsellesi tehtävän. Koska vaikka ne on periaatteessa tuolla omassa tunnossa kaikilla ihmisillä luomisen perusteella, tämmöisenä luonnollisena Jumalan antamana, luojan antamana moraalilakina, mutta täytyy muistuttaa, koska ihmisillä on taipumus unohtaa ja vääristää, väärinkäyttää niitä omaksi eduksensa ja vääristää ja myös ideologisoida. Mehän tiedetään, että luterilaisuudessa on käynyt myös esimerkiksi 30-40-luvulla sillä tavalla, että tätä luonnollista moraalilaki käytettiin sillä tavalla väärällä tavalla, että se on ikään kuin riippumaton kokonaan Jumalan laista ja tämmöistä nationalismista, kaikenlaisesta itsekkäästä kollektiivista ajattelusta tehtiin niin kuin ikään kuin se Jumalan laki, mitä se ei tietenkään ollut. No sitten, ja sitten täällä hengellisen regimentin, eli evankeliumin julistamisen ja sakramenttien jakamisen puolella, niin siellä taas ei ole sitten tämmöisiä ehtoja, että siellä se lain toinen käyttö, eli se, joka osoittaa meidät lain rikkojiksi, että me emme rakasta riittävästi Jumalaa ja lähimmäistä, niin ajaa meidät Kristuksen luokse ja evankeliumin turviin. Eli tämä evankeliumi on sitten ilman ehtoja, ilman mitään semmoisia jälkivaatimuksia, että sun täytyy ikään kuin todistaa se, että sä oot nyt aidosti uskovainen ja aidosti kristitty ja aidosti kääntynyt. Se on vapaa evankeliumi.
Millä tavalla Jumalan tahdosta muistuttaminen tapahtuu maallisen hallintavallan puolella?
Tähän oikeastaan tapahtuu koko ajankin, että siis papit ja piispat ja muut kristilliset persoonallisuudet voivat esimerkiksi mediassa esiintyessään kertoa, että joku sortava järjestelmä tai eriarvoistava tai epätasa-arvoinen ajattelutapa tai käytäntö on väärin. Ja tämä on sitä ihan oikeata, voisiko sanoa, Jumalan lain, tämän ensimmäisen lain käytön, tämän maallisen hallintavallan lain käytön niin kuin opettamista. Kyllä sitä täytyy. Ei voi lähteä siitä, että ihmiset spontaanisti, vaikka he tietäisivätkin, niin eivät ne aina halua tehdä oikein. Tämähän se on se ihmisen tragedia ja ristiriita, että vaikka halu olisi, mutta ei kuitenkaan sitten voimaa tehdä sitä hyvää.
No millä tavalla lakia sitten käytetään hengellisen hallintavallan alaisuudessa?
No sanotaan, että tällä hetkellä esimerkiksi suomalaisessa luterilaisuudessa tätä lain toista käyttöä, eli tämä, joka ajaa meidät Kristuksen luoksi, niin se on aika ohut. Esimerkiksi jos kuuntelee saarnoja, niin ei siellä juuri puhuta siitä, että me olemme Jumalan edessä lainrikkoja tai jääneet tekemättä sitä, jättäneet tekemättä sitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Eli olemme rakkauden velassa Jumalaa kohtaan ja lähimmäisiä kohtaan. Meillä ei kauhean paljon julisteta niin kuin tätä lain toista käyttöä, joka ajaa siis meidät Kristuksen luoksi tekemistä armoa tarvitsevia. Meillä melkein suoraan julistuksessa nykyään siirrytään siihen armoon, että siitä jää tavallaan pois se valmistaminen, että miksi tätä armoa nyt tarvitaan. Tosin täytyy sanoa, että messuissa se onneksi tämä rakenne kyllä on, koska luterilaisessa messussa on selkeä yhteinen synnin tunnustus ja synnin päästö. Ja minusta se on hyvin tärkeää, että sitä ei laimenneta. On sellaisiakin ääniä, jotka haluaisi sen laimentaa, että ottaa kokonaan pois. Mutta minusta se on tärkeää, että se on siellä, koska se lain saarna, se toinen käyttö, joka tekee meistä armoa tarvitsevia, se on kuitenkin siellä. Ja onhan se totta. Sehän on myös totuus meistä, että me tarvitsemme päivittäin syntien tunnustamista. Ja niin kuin Isä meidän rukouksesi, anna meille anteeksi. Niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka meitä vastaan rikkoneet. Sitä tarvitaan päivittäin.
Dogmatiikan professori, teologian tohtori Miikka Ruokanen, mainitsitte jo jotain historiasta, mutta voiko regimenttioppia käyttää väärin?
No totta kai, tuossa äsken vihjasinkin siihen, että regimenttioppia on sillä tavalla käytetty historian aikana, sitä voidaan käyttää milloin tahansa väärin, että siitä tehdään tästä Jumalan maallisesta hallintavallasta, tehdään semmoinen ihmiskeskeinen maallinen hallintavalta. Eli ajatellaan, että me ilman muuta oman tuntomme, järkemme varassa aina tiedämme kaikissa olosuhteissa, mikä on oikein ja mikä on vanhuskasta ja Jumalan tahdon mukaista. Ja kuitenkin, jos se sillä tavalla väärällä tavalla niin kuin irrotetaan siitä laista, joka on kirjoitettu Raamattuun, ja sehän on sama laki. Sehän on siis se Jumalan laki, joka on omassa tunnossa ja järjessä ja joka on esimerkiksi kymmenessä käskyssä, kultaisessa säännössä ja lähimmäisen rakkauden periaatteessa, niin se on yksi sama laki. Se on niin kuin Luther sanoi, se on Aadamin laki ja se on Jumalan laki ja se on se alkuperäinen laki. Mutta on irrotettu sillä tavalla ja ajateltu, että ei tätä nyt tarvitse Raamatusta lähteä katsoa. Ja silloin on hyvin helposti myös lähdetty tunkimaan sinne semmoisia esimerkiksi sanotaan vaikka nationalistisia, tämmöisiä kansallismielisiä ideoita tai jotakin, jotka nousee jostakin ihan sekulaarista, maallisesta kulttuurista ja arvomaailmasta ja etiikasta. Ja ikään kuin väärällä tavalla nähdään se irrallisena ja autonomisena ja itsenäisenä. Esimerkiksi voidaan vaikka, no kansallissosialismi tuli jo mainittua esimerkkinä, on kaikki räikein esimerkki, mutta tai sitten vaikka rasistiset näkökulmat tai jotkut esimerkiksi naista sortavat tai jotakin vähemmistöjä sortavat näkökulmat. Monenlaisia voidaan niin kuin kun irrotetaan tämä Jumalan laista tämä, ja sitä tehdäänkin vain ihmisen laki.
Professori Miikka Ruokanen, teillä on laajaa kokemusta Kiinasta. Näkyykö regimenttioppi tämän päivän ekumenissa keskusteluissa tai vaikkapa kristillisessä työssä, seurakuntatyössä Kiinassa?
Kiinassa tarvittaisiin kovastikin regimenttioppia. Siellähän on siis tietysti täysin sekulaari, siis valtio, jota johtaa kommunistinen puolue. Uskonnoilla on tietty vapaus, kyllä, toimia, mutta sitä vapautta kontrolloidaan aika voimakkaasti ja esimerkiksi kristityt kyllä toivoisivat itse asiassa tämmöistä selvempää regimentti- tai hallintavallan jakamisoppia, että heillä olisi enemmän itsenäisyyttä päättää hengellisen elämän kuuluvista asioista. Mutta toisaalta täytyy kyllä sanoa, että kyllä julistus sinänsä, saarnaaminen on vapaata kirkon sisällä. Ja Jumalan palveluselämä ja sielunhoito ja kaikki, että ei siihen sinänsä puututa, mutta ehkä sitä vapautta, uskonnon vapautta haluttaisiin kuitenkin lisätä. Maailmanlaajassa ekumenissa liikkeessä oikeastaan ei ole kauhean paljon käytetty tätä kaadin hallintavallan oppia. Siellä on ollut oikeastaan vallalla tämmöinen reformoitu kalvinistinen näkemys, jossa halutaan edistää kristillistä yhteiskuntaa, kristillistä politiikkaa, kristillistä sosiaalietiikkaa. Ja sen ymmärtää tietenkin siinä, että varsinkin kun ekumeninen liikehän alkoi vahvasti jo kyllä 100 vuotta sitten, mutta että erityisesti sitten toisen maailmansodan jälkeen vahvistui voimakkaasti, niin koska luterilaisuus oli kärsinyt tietyssä mielessä konkurssin Natsi-Saksan aikana, niin nähtiin tarpeelliseksi se, että kristityt ja kirkot tuovat hyvin voimakkaan oman panoksensa ihmiskunnan ja yhteiskuntien kehitykseen. Mutta tämä on niin kuin täysin ymmärrettävää, mutta toisaalta siinä on ollut myös se vaara kyllä tämän, sanotaan toisen maailmansodan jälkeen, että evankeliumista tehdään erilaisia poliittisia ja ideologisia ohjelmia. Milloin se on mitäkin vapautusta tai rasismin tai sorron vastustamista tai väkivallan vastustamista. Ne on ihan hyviä ohjelmia, mutta että evankeliumi ei suinkaan niin kuin ikään kuin pelkisty eikä niin kuin kapeasti tyhjenny tämmöisiin poliittisiin tai sosiaalieettisiin ohjelmiin. Et siinä mielessä ekumenissä liikkeessä kyllä semmoista terveesti ymmärrettyä kahden hallintavallan oppia tarvittaisiin.